6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro vam ovo hladno, praznično jutro. Minus u celoj zemlji i to dobar minus, tako da ćemo i ovog dana da se smrzavamo, ali kažu da će polako temperatura da krene ka plusu i da će već sutra biti malo prijatnije, a od srede i četvrtka jutarnjeg mraza će biti samo na jugu zemlje, ali ajde, vremenu ćemo malo kasnije, ovo tek za uvod onako, naročito za vas koji se spremate da izađete na staze u nekom trenutku na nekom od skijališta na Kopaoniku je minus 14, a kažu subjektivni osjećaj minus 22. Ja ne znam koja garderoba može da pokrije ovu zimu, ali svaka vam čast, svakako vam je hladno i bilo je i snega, tako da je situacija apsolutno stabilna što se zimskih sportova tiče. Da se vratimo mi na ove niže predele i na praznik. Evo, danas stvarno veliki praznik i vrlo značajan dan kada je u pitanju istorija naše zemlje. Sretenje je dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je podignut prvi srpski ustanak pod vojstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski ustav, prvi moderni ustav Srbije. Stvarno dva najznačajnija datuma kada je u pitanju istorija Srbije. Pričat ćemo o ovim datumima sa Ivanom Rančićem, kustosom i istoričarem u Aranđelovačkom muzeju. To je u stvari ogranak Muzej prvog srpskog ustanka u Orašcu, pa ćemo eto već oko pola osam pričati detaljnije o tome koliko su važni ovi datumi i kako će se danas to obeležavati u Orašcu. Najviši državni zvaničnici će biti tamo, premijerke Srbije i Republike Srpske će biti upravo na tom mestu, ali o tome malo kasnije. Zašto je još bitan ovaj dan? Kažu, na Sretenje se sreću i razdvajaju zima i leto, dani postaju duži, noći kraće, pa se u narodu kaže Sretenje obretenje, a prema narodnom verovanju na ovaj dan medvedi mogu da predvide da li se zima produžava ili je vreme za toplije dane. Ako mečka izađe iz svoje pećine i ne vrati se unutra, to znači da zima neće potrajati. Međutim, ako je sunčan dan pa medved ugleda svoju senku, uplaši se i vrati nazad u pećinu, prema verovanju to znači da će zima da traje još 6 nedelja. Mislim da će svakako zima da potraje još neko vreme. Izašla mečka ili se vrati, u svakom slučaju lepo je da se i to isprati. Sigurno da će u Zoološkom vrtu biti danas znatiželjnika koji će se time baviti. A što se tiče nas ovde u studiju, praznično raspoloženje s vama do 10 za Mix Pultom Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević je muzička urednica, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović i još od tema tokom našeg jutarnjeg programa izdvajam važan dan, još jedan, danas je dan dece obolele od raka i u goste nam dolazi Tamara Klarić iz Nurdora, pričat ćemo o tome kako će ovaj dan biti obeležen. Neće biti nekih velikih događaja, naravno primenjuju se sve mere zaštite širenja koronavirusa, ali ćete imati priliku da doprinesete i od svoje kuće, da prisustujete pozorišnoj predstavi online, ali ajde da sačekamo da Tamara dođe u goste, pa će nam ona sve to ispričati. Danas je raspisan konkurs za vojne škole, znači za srednju vojnu školu, za vojnu akademiju i za vojno-medicinsku akademiju Nikolina Trivunović-Miljković. jednom ću naučiti da nam je Nikolina Miljković je se bavila ovom temom i eto čućemo od nje u njenoj priči šta je sve potrebno da konkurišete. I kad smo već tu kod odbrane i kod vojske, da li se sećate predmeta opšte narodna odbrana i društvena samozaštita, čuveni ONO i DSZ, da li treba vratiti to u škole i čega se sećate kada je u pitanju ONO i DSZ, da li sećate svog profesora, gradiva, kako se stavlja gas maska, atomski sleva, na parove razbroje, da li ste pucali iz puške, e to ćemo sve da vas pitamo u pitanju jutra. Pa da vidimo, ove nove generacije to ništa ne znaju. Nama su svima bila plava remena od pucanja iz puške na strelištima. I pred kraj programa, eto sa zadovoljstvom najavljujem na festival kontrabasa Bass Passion, u ovog puta online izdanju, osnivač i umetnički direktor, da to tako nazovemo, Miloš Milovanović nam dolazi u goste da ovaj događaj najavimo. Ima toga još, ali morate ostati uz nas, uz prvi program Radio Beograd, uz jutarnji program i da hvatamo zajedno ovaj praznični ledeni dan. Dobro jutro!
Šetao sam sam, ni slutio, nisam da će skoro biti dan. Iza sebe čujem jedan pucanj trast i sirene, sirene, svuda oko nas. Bolje da se pomerim ja dok ne krene buka. Krenuo sam tvojoj kući za brzinom zvuka. Rado si mi otključala, mada je već zora. Tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. Odmah svata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, ako za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu. Ja sam gledao satelit, američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe oko 24 alarma u njoj. 8 dana nismo vrata otključavali, 8 noći malo sazni, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad. Jer tvoja je gajba sigurna, je okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. Da, reka planinska, a meni je do plivanja u njoj.
Devetnaest minuta je do 7 časova, minus, kao što rekoh, u celoj zemlji, i to dobar minus, u Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 4 i u Nišu minus 8. Najhladnije ovoga jutra na Kopaoniku minus 14, rekoh već, subjektivni osjećaj minus 22. Odmah za Kopaonikom su Zaječar, Zlatibor i Crni Vrh sa minus 10, a najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu gde je minus 2. Sever zemlje vedro, slabog snega ima na Crnom Vrhu i to je jedino mesto gde ima padavina. Ima i sunca i na jugu zemlje, ali dajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Dežurni meteorolog je Dragana Broćević.
U jutarnjim satima iznad većeg dela zemlje vedro, mestimično sa umerenim i jakim mrazem. Samo na jugozapadu i jugu zemlje ponegde uz prevejavanje snega i više oblačnosti. Tokom dana u celoj zemlji biće pretežno sunčano, uz promenljivo oblačnost i hladno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od minus 1 stepen na jugu do plus 5 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano, uz promenljivo oblačnost i hladno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
Dobro, to je prognoza za danas. E, sad kažu, sutra u svim krajevima, a u sredu još u centralnim i južnim, umeren, ponegde jak mraz, dnevna temperatura biće u postepenom porastu, posebno od srede, a od četvrtka slab jutarnji mraz se očekuje samo na jugu zemlje. Sutra promenljivo oblačno, u sredu na oblačenje, posle podne sa slabom kišom u severnim, uveče i u ostalim predelima, na planinama krajem dana i tokom noći i na jugu padaće slab sneg i do kraja perioda, znači do nedelje, umereno i potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. A samo se još u četvrtak ujutru na jugu Srbije očekuje provejavanje slabog snega. Ok, danas poslednji dan minusa, ovako jakog minusa, ipak idemo malo u plus, neće to biti neke vrućine, mislim da će biti malo podnošljivija promjena vremena nego prethodnih puta u ovim klackalicama, kako već nedeljama idemo iz plusa u minus i obratno, ali svakako ćemo se ipak malo zgrejati. Dobro, sad ko je putovao za praznike, svakako je tamo doputovao, sutra će da bude, verujem, mnogo veća gužva na putevima u našoj zemlji, ali ako ipak danas negde krećete, poslušajte Minu Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače na putevima u našoj zemlji očekuje umeren intenzitet saobraćaja. Usled spajanja vikenda sa danom državnosti Sretenje očekuje se veći broj vozila, naročito na putevima koji vode ka našim turističkim centrima. Zbog pojačanog saobraćaja moguće usporena vožnja na putevima koji vode ka Zlatiboru i Kopaoniku, ali i ostalim planinama, Tari, Divčibarama i Staroj planini. Prema najavama meteorologa, pred nama je još jedan ledeni dan. Oni koji na put kreću u ovim ranim jutarnjim časovima moraju biti oprezni zbog pojave poledice na svim vlažnim deonicama. Takođe i u zonama sa smanjenom vidljivošću kolovoz je vlažan i klizav, što otežava vožnju i ugrožava bezbednost u saobraćaju. Za sve vozače koji se upute u više predele naše zemlje, dobro je da znaju da su svi prilazi zimskim turističkim centrima prohodni. Sledi blok informacije o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci-Obrenovac. Alternativni pravac vodi preko autoputa Miloš Veliki. U toku su pripremni radovi za izgradnju novog autoputa Pojate-Kruševac, zbog kojih je postavljena privremena saobraćajna signalizacija na magistralnom putu između Kruševca i Makrešana, a koja reguliše ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Zbog klizišta koje je oštetilo deo saobraćajne trake magistralnog puta od Batočine ka Kragujevcu na delu kod Nikšićkog brda, saobraćaj se u dužini od 1500 metara odvija dvosmerno suprotnom smerom onim koji vodi ka Batočini uz ograničenu brzinu od 60 km na čas. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradi nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza. Vozila se preusmeravaju preko Inđije i Putinaca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju uobičajeno ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Svakako budite oprezni. E, sad, pošto je praznik, hajde sam ipak da spomenemo neke bitne servisne informacije oko radnog vremena, u stvari i oko reda vožnje. Danas i sutra svi korisnici javnog gradskog prevoza u Beogradu moraće da budu strpljivi, jer će se na vozila GSP-a čekati malo duže. Sve linije javnog gradskog prevoza saobraćaće do srede ponedeljnom redu vožnje i parkiranje u Beogradu besplatno. Zatvoreni su i šalteri za rad sa strankama kada je parking servis u pitanju, tako da sačekajte sredu. Što se maloprodajnih objekata i trgovinskih lanaca tiče, radiće uobičajeno, bez zatvaranja i promjena u radnom vremenu neće biti, a glavna pošta u Takovskoj biće oba dana otvorena 24 sata ako vam je potrebno, i osim poslovnice radiće i pošta u tržnim centrima uglavnom do 19 časova. Apoteke, imate one redovne dežurne i moći ćete tu da kupujete lekove ako vam su vam neophodni. U svakom slučaju, što se nabavke tiče, sve će raditi uobičajeno i neće biti nikakvih problema u snabdevanju. Muzika, reklame, pa da prelistamo praznično izdanje novina. Danas i sutra pokrivaju, tako da ako se spremate u kupovinu, ne zaboravite novine, sutra neće izaći. Dobro jutro! Let's move in gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
Eko.
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a. Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko.
U 9 minuta do 7 vreme je da prelistamo današnje novine, da vidimo šta je novo, ali krećemo od sajta RTS-a. Naslovna strana: Srbija slavi dan državnosti, sećanje na prvi srpski ustanak i prvi ustav. Drugi naslov: masovna vakcinacija se nastavlja i tokom praznika, kazne odgovornima za nepoštovanje mera. Jokić strašnim triple doublom sruši šampiona NBA lige. Bravo za Jokića. Nezaustavljiv je i sada je bio najzaslužniji za trijumf svog Denvera nad Los Angeles Lakersima. Jokić je, kao i tokom čitave sezone, dominirao na parketu i novim triple doublom srušio šampiona rezultatom 122-105. Samo da vidim statistiku. Dobro, 23 poena, 16 skokova i 10 asistencija. Bravo za Jokića. Sreten je prvi susret Boga i čoveka, ali i zime i leta. Pravoslavna crkva, Srpski pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Sretenje Gospodnje, jedan od najsvečajnijih praznika koji predstavlja prvi susret novorođenog Isusa Hrista sa ljudima. 40. dan od Božića, na taj dan se ništa ne radi, predstavlja uspomenu dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu, i to je bio prvi susret Boga i čoveka. U Srbiji danas pretežno sunčano, ali i dalje veoma hladno. I šta još da vam da preporučim ovde sa sajta? Oko ima svoj portal i tu je mnogo interesantnih tekstova. Toplo preporučujem svaki od njih. Onako su dugi, analitični, kako o događajima, tako i o ličnostima. Svakako izvor mnogo, mnogo dobrih priča i informacija. I evo, Zvezda osvojila kup koraća iz sporta Radonjićevom odbranom do Žućkove levice. Lepo. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Nije to to, mogla bi ja do kraja jutarnjeg programa da vam iščitavam šta tu svašta piše, ali evo, preporučujem vama da vi pogledate i da se informišete. Ja prelazim sada na štampana izdanja Politika. Naslovna strana: u Severnu Makedoniju stigle prve vakcine iz Srbije, pomoć susedima i prijateljima. Zatim intervju Momčilo Perišić, nekadašnji načelnik generalštaba. John Neighbor je ulazio u sve državne institucije samo nekoliko dana posle izricanja prvostepene presude kojim je osuđen na 3 godine zatvora zbog špijunaže, odnosno oglašen krivim, kako je sud utvrdio, zato što je službenik u američke ambasade Johnu Neighboru dao poverljive vojne spise. Momčilo Perišić, nekadašnji načelnik generalštaba i bivši potpredsednik vlade Republike Srbije, u razgovoru za Politiku kaže da su sastanci predstavnika države sa stranim diplomatama bili normalna stvar. Ostatak čitajte u intervju. I divan naslov: šta će štampa bez Trumpa? Trump je tako godinama bio onaj glavni negativac, što kažu Žika Živac, dežurni krivac za sve. I nekako svi problemi su bili rešeni time što se u američkim medijima lepo optuži Trump ili se prebaci na njega težište i žiža javnosti. A sad nema Trumpa, doduše, kažu, bivši predsjednik je i dalje prisutan, što medijima ne smeta jer se Trump dokazao kao magnet za TV gledaoce, čak i njegovo ćutanje privlači pažnju. Znači, ode sa mesta predsjednika SAD-a, ali će svakako biti na naslovnim stranama, jer kad piše Trump, svi čitaju u iščekivanju nečeg skandaloznog ili interesantnog ili zanimljivog. I da, dokle će to da traje, ne znam. Svakako, sve ovo, novi predsjednik Amerike nije ni blizu tako zanimljiv, makar u tom medijskom smislu. U Beogradu uhapšeni organizatori korona žurke za 1000 ljudi. Jedino što nam nigde nije navedeno je ime kluba o kome su svi juče pisali, a preksinoć je bila ta žurka. Ja sam oko 9 i nešto prolazila, baš onako jedno 300 metara od tog mesta, verovali ili ne. Ta muzika se čula kao da mi je tu pored mene, tako da ti koji su to organizovali uopšte se nisu brinuli da li će biti otkriveni ili neće, jer se buka čula potpuno opušteno u celom tom kraju grada. Znali su oni sigurno da će na kraju neko i odreagovati, ali verovatno je to ona logika, više ću da zaradim od pića i od celog događaja nego posle što će kazna da me košta, tako da da, nisu se krili, to je činjenica. Nesa Lomivi Đoković u četvrtfinalu Australian Opena. To je politika, naslovna strana. Skrećem još jednom pažnju, dvobroji su novina u pitanju zbog praznika. Blic, naslovna strana, slede na godine pune izazova, istražuje Blic, istražuje kako ćemo živjeti posle korone. Ovo će biti šansa za razvoj ličnosti i celog društva, kažu stručnjaci za Blic. Pašim se ja, šta smo se razvili. Mislim da ćemo jedva dočekati da se vratimo u ono što je bilo pre korone. Zatim Nebojša Zelenović prvo održati izbore u opoziciji, Ana Brnabić prisluškivanje predsjednika i državni udar, Mitar Mrkela utakmice kao si Milanom rađaju heroje, i profesor osvaja kviz za kvizom Ivan Manić, simpatični profesor koji pobeđuje u kvizovima. I naslov bez svratišta, bio bih prljav i gladan, i tu otvaram sada 14. stranu Blica. Jovan, star 15 godina, još ima gde da dobije topli obrok i čistu odeću, kaže da nema svratišta, bio bih prljav i gladan. Mi kad ulazimo ovde, dolazimo katastrofa, prljavi, a onda izađemo čisti, uredni, da nema svratišta, ja ne bih mogao da budem kao druga deca. Reči su kojima je Jovan, pravo ime poznato redakciji, opisao koliko njemu i njegovim drugarima znači ova ustanova. Jovan ima 15 godina i nema gde da se okupa, da nema svratišta. Večernje novosti, naslovna strana, ekskluzivno, Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal, otkrićemo ko je iz MUP-a šurovao sa Belivukom, Aleksandar Vulin, od 5. oktobra ne brinemo svoje glavi, Nikola Selaković, priznavanje Kosova i Metohije ne može biti naš izbor, Vojin Ćetković, oslobodim Ćalović, i na sceni se slažemo kao u životu. I ja sam ovdje izdvojila jedan divan članak o trojkama. Valjevske trojke ušle u istoriju Mašinskog fakulteta. Rođeni u razmaku od 15 minuta upisali i završili iste studije, stipendisti Petra Strnića, koji je univerzitetu poklonio 3 stana, master diplome Anke Anđelke i Stojana Vlajkovića i Stanine Reke, po mnogu čemu jedinstvene. Imaju i mlađeg brata, i kad vidite porodicu ovako trojke, svaka im čast. Sve troje se iškolovali, svaka čast tim roditeljima i koji su odgajali trojke. Ljudi uglavnom s jednim ne znaju kako da izađu na kraj, a kamoli sa troje odjednom. Dobro, to je to. Mnogo toga sad ima, pošto su praznična izdanja novina, mnogo intervjua, interesantnih članaka. Vi svakako izaberite uz koje novine ćete vikend provesti. Za minut i po vesti, posle toga nastavljamo naš praznični jutarnji program. Dobro jutro.
Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno.
Sedam i 18 je, prvo da pogledamo podatke, merenja od 7 časova u Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 8, slične temperature kao u prethodnom satu. Sad nam se pojavi Dimitrovgrad kog nije bilo u prethodnom satu na sajtu RHMZ-a. U Dimitrovgradu je, kažu, minus 19, tamo je trenutno najhladnije. Subjektivni osjećaj minus 22, posle toga sledi Koponik sa minus 13, tamo je subjektivni osjećaj minus 20, a Zaječar i Zlatibor sa minus 10 su sledeći, na Crnom vrhu je minus 9. Sunca ima na severu zemlje i već polako se razvedrava. širom naše zemlje, padavina trenutno nema nigde. I na jugu je sunčano, a prognoza kaže da će biti ujutru vedro uz umereni jak mraz, na jugu zemlje oblačno ponegde uz provejavanje slabog snega. Tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i hladno. Temperatura dnevna od minus 1 na jugu do 5 u Negotinskoj, plus 5 u Negotinskoj krajini. U Beogradu jutro vedro uz umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i hladno. Temperatura oko 2 stepena danas. Sutra u svim krajevima, a u sredu još u centralnim i južnim, umeren ponegde i jak mraz. Dnevna temperatura biće u postepenom porastu, posebno od srede, a od četvrtka slab jutarnji mraz očekuje samo na jugu zemlje. Znači, sutra promenljivo oblačno, pa u sredu na oblačenje, posle podne sa slabom kišom u severnim, uveče i u ostalim predelima, na planinama krajem dana i tokom noći i na jugu padaće slab sneg. I do kraja perioda umereno je potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. Sve u svemu, još danas ovako hladno, već od sutra temperatura kreće više u plus, koliko vidim u narednim danima, bit će tu i 10 i 12 stepeni, ali da, eto, još jednom idemo onako strmoglavo u minus, pa strmoglavo u plus. Dobro, to nam je što nam je, trenutno je faza takvih vremenskih promjena. Sve to naravno moramo da izdržimo da dođe i proleće, pa će nam onda biti lakše. Dobro, vreme je za priču o koronavirusu i o podacima. Dok se masovna vakcinacija nastavlja širom zemlje, raste broj obolelih. Lekari upozoravaju na veliki rizik od zaražavanja u turističkim centrima tokom produženog vikenda zbog predstojećeg državnog praznika. Disciplina je popustila, građani su se opustili, a medicinski deo kriznog štaba poručuje da je izvesno pooštravanje mera ukoliko broj pozitivnih i hospitalizovanih nastavi da raste. Inspekcije najavljuju nultu toleranciju i kazne svima koji krše epidemijske mere. O epidemijskoj situaciji u zemlji u prilogu Jovane Obrenić.
U Srbiji je više od 800.000 ljudi vakcinisano protiv virusa korona. Obe doze cepiva dobilo je gotovo 170.000 građana. Na Beogradskom sajmu drugu dozu vakcine prima oko 200 zaposlenih i korisnika iz sistema socijalne zaštite grada Beograda. Epidemijska situacija je, međutim, i dalje nestabilna. U našoj zemlji raste broj obolelih od COVID-19, kao i broj onih kojima je potrebno lečenje u bolnici. Vojnomedicinski centar Karaburma je od početka epidemije zbrinuo 1840 pacijenata. Zamenik direktora te ustanove Đorđe Taušević kaže za Radio Beograd da je trenutno hospitalizovano 80 bolesnika sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.
U posljednjih par nedelja imamo konstantno visok broj, odnosno veliki broj pozitivnih slučajeva od kojih dovoljan broj, odnosno veliki broj zahteva lečenje u bolničkim uslovima. Nažalost, tužna je činjenica da mi nemamo baš previše mladih ljudi koji su hospitalizovani u bolnicama. Većinom su to njihovi roditelji, bake i deke, starosti preko 70, pa čak i preko 80 godina, koji sami sa svojim godinama uz COVID ulazi u stanje neposredne životne ugroženosti.
Zamenik direktora Vojnomedicinskog centra Karaburma primećuje da je u redovima za vakcinaciju pretežno starija populacija i skreće pažnju da je za povoljan učinak imunizacije neophodno da cepivo primi što više mladih.
Pravi efekat vakcinacije možemo očekivati bez obzira na ovaj veliki broj od preko 800.000 građana. Možemo očekivati ako baš ta populacija iz 20 i 45 godina koji vole život, a volimo ga i mi koji smo možda malo stariji, koji smo već skoro godinu dana u COVID-u, se prijave za vakcinaciju, da postignemo da njihov procenat vakcinisanosti bude značajno veći.
Stručnjaci upozoravaju na veliki rizik od zaražavanja u turističkim centrima tokom produženog vikenda zbog predstojećeg državnog praznika. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da će rukovodstvo zemlje i krizni štab za borbu protiv virusa korona dati sve od sebe da Srbija ostane jedna od retkih zemalja u kojoj se život odvija koliko toliko normalno uprkos pandemiji COVID-19 i da se ne pooštravaju mere. Ipak ona ističe za televiziju Prva da će kontrola u planinskim centrima, ali i u ugostiteljskim objektima biti pojačana.
Poslali smo dodatne inspekcije u skijališta tokom ovih praznika i verujem da će to dati svoje rezultate. Kao što vidite, inspekcije u saradnji sa komunalnom milicijom, Ministarstvom unutrašnjih poslova rade svoj posao i ove realno ilegalne žurke rasturaju. Meni je žao što se ovakve stvari dešavaju, što su ljudi nedovoljno svesni kakav je ovo rizik. Ali mi radimo svoj posao, daćemo sve od sebe da opet ovakve stvari kažnjavamo i da držimo život u Srbiji koliko toliko normalnim.
Narednih dana biće angažovano više od 1500 inspektora na terenu, potvrđuje za RTS pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković i dodaje da one koji budu kršili propisane mere i preporuke kriznog štaba čeka nulta tolerancija bez izuzetka.
Zabrane putovanja između opštine i regiona u Sloveniji su ukinute. Sve prodavnice su otvorene, a okupljanja do 10 osoba ponove su dozvoljena nakon što je ta zemlja prešla na narandžasti nivo ograničenja. Okupljanja u javnim prostorima bila su do sada dozvoljena porodicama i članovima istog domaćinstva, ali od danas su ograničena na 10 osoba. Veći događaji ili skupovi i dalje su zabranjeni, a policijski čas od 21 do 6 ujutru ostaje na snazi. I u Hrvatskoj se ublažavaju mere, počinju da rade kafići jer mogu da prodaju piće i napitke za van, to jest za poneti. Moći će da rade i teretane, fitness centri, škole stranih jezika, dečije igraonice i radionice, automat klubovi, kazine i kladionice. Popuštanje mera propraćeno je preciznim epidemiološkim okvirom, pa se tako osobe koje preuzimaju hranu i napitke ne smeju zadržavati na terasama kafića ili ispred njih, nego smeju da stoje u redu i to na 2 metra razdaljine. Deluje nama to sad onako kao joj, jadni bili zatvoreni, ali kad se uporedimo naše zatvaranje prošle godine, ono april, maj, a delovalo nam je da svi drugi žive mnogo normalnije, eto sad se to okrenulo. I kod nas vakcine, evo stiguje i najnoviji podatak, u Srbiji su prema posljednjim podacima vlade izvršene 847.892 vakcinacije protiv koronavirusa i prema broju vakcinisanih na milion stanovnika Srbije je druga u Evropi posle Velike Britanije, a u svetu smo na 7. mestu posle Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, SAD-a i Bahreina. Dobro, to je to što se korone tiče. Jedna servisna saobraćajna informacija. Na autoputu E75 kod autokomande petlja Mostara u Beogradu zbog izlivanja vode na autoput 300 metara pre petlje hitna pomoć. Smer ka Novom Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno krajnjom levom saobraćajnom trakom. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da su ekipe na terenu i da je mesto obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom. Sreća pa je praznik i nema prevelike gužve na putu. Verujem da bi tu sada bila ogromna kolona u ovo doba dana, možda za jedno pola sata, ali svakako sad, kažem, mnogo je manje automobila na ulicama, pa je važno da znate ako ste u kolima i ako ćete tu da prolaziti, da će, znači, kod petlji Mostar je otežano kretanje vozila. Ovo je Radio Beograd 1.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Keeps on giving.
just some feeling. If you wanna leave, I'm with it.
Sedam časova i 32 minuta. Srbija danas obeležava Dan državnosti. Sreten je u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je podignut prvi srpski ustanak pod vojstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski ustav, prvi moderni ustav Srbije. Zašto su ova dva dana toliko važna u našoj istoriji? Pričamo ovoga jutra sa Ivanom Rančićem, kustosom, istoričarem Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Gospodin Rančiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste u stvari u Orašcu, je li tako?
Tako je.
Tako je, Muzej prvog srpskog ustanka. Ajde prvo da krenemo od toga zašto se baš 1804. odvažio srpski narod da se dogovori i da krene. Kakvi su se to istorijske okolnosti stekle baš tada?
Pa to je posledica nekih, možemo reći, više vekovne borbe srpske za nezavisnost. A neposredno pre prvog srpskog ustanka, krajem 18. veka, vođen je austro-turski rat, kod nas poznati kao Kočina Krajina, gde učestvovao i Karađorđe, i gde je beogradski pašaluk dobio neku autonomiju, koju su kasnije čuvene četiri dahije, Kučukalija, Ganlija, Mula, Jusuf i Mehmed Fočićaga, ukinuli. Narod je u početku se bunio protiv tih samovolje dahija i janičara koje su oni uveli u ovim našim krajima. Pa je samim tim posledica tih umanjenja prava i zuluma Turaka dovelo do ustanka ovde u Orašcu. Mislim, to je najkraći.
To je onako, da, najkraći. Karađorđe vožd je bio taj koji je predvodio sve to i kompletno celo ta muzejska postavka u stvari u Orašcu je u znaku Karađorđa. Ajde sad da spomenemo i Sretenjski ustav, koji je, eto, isto, samo nije, on je 16. je li tako? On je dan kasnije u stvari.
Pa, zapravo on je, za Sretenje je bilo, da kažemo, ta je skupština. I zapravo ono što je bitno, tu smo mi zapravo zatvorili, da kažemo, stvaranje države. Borbom smo došli do neke slobode, a kad se donese najviši zakonodavni akt, zapravo se napravi država. Tako da smo mi dve stvari na isti dan zapravo odradili.
Šta je to što taj ustav izdvaja? Stalno čitamo kako je bio slobodoman, kako je bio i samo 6 nedelja je trajao, jel zato što je toliko bio slobodoman?
Da, bio previše liberalno. Da. Pa meni je najfascinantnije to zato što Srbija prvo u to doba nije bila nezavisna država. Bila je, da kažemo, zavisna kneževina pod turskom zvaničnom vrhovnom vlašću. A Turska koja je bila vrhovna, da kažemo, vlast, nije imala ustav, a druga zemlja koja je garantovala tu našu autonomiju, to je bila Ruska carvina, i ona također nije imala ustav. A mi, jedna mala Srbija na Balkanu, je donela takav, da kažemo, na osnovu belgijskog ustava, koji je bio najmoderniji, najliberalniji toga doba u Evropi, donela takav isti ustav početkom 19. veka.
Da, trajao je samo 6 nedelja. Kada bismo uporedili današnji ustav Srbije i taj ustav od pre, eto, više od 200 godina, u stvari malo manje od 200 godina, možemo li neke tragove da prepoznamo?
Naravno, garantovano su neke osnovne ljudske slobode. Što je za to vreme, da kažemo, tek prelaza sa feudalizma na kapitalizam bilo veoma retko. I naravno, mislim, naš narod uopšte imao taj sistem, da kažemo, sabora i odlučivanja, tako kao što je bio zbor u Orašcu, između ostalog. Tako da je to potvrdilo ta pravo naroda da se pita za svoju državu.
Kako izgleda postavka muzeja i šta je to sve? Hajde, ja verujem da većina slušalaca zna, ali ipak da skrenemo pažnju onima koji bi možda došli da obiđu.
Pa naravno, mogu rećemo prvo postavku. Znači, postavka predstavlja prvo Srbiju pred ustanak, zatim naravno zbor u Orašcu, kao centralni deo ove naše izložbe, krst pod kojim se zakljali, oružje koje su nasi ustanici koristili tokom prvog srpskog ustanka, a najznačajnije od toga je puška Tanas Karajića, čuvenog ustanika iz oba ustanka. Takođe, etnološki deo zbirke da se nalazi kao svakodnevni život naroda u to doba, zatim replike, zastava, uniformi i svega onog što je činilo prvi srpski ustanak i narod toga doba.
Da
Karađorđe je kako se borio za oslobođenje, tako je pravio neke ustanove državnosti. Tako je otvarao škole, sudove, tako možemo vidjeti to i ovdje kako je stvarana država.
Da, tu je i škola, je li tako?
Tako je, školu koju je podigao kralj Aleksandar, inače ideja je došla još kada je dolazio kralj Petar, prvi Karađorđević.
I veliki spomen škola i veliki spomenik Karađorđu. Imali, evo da se vratimo još malo na istoriju, imali važnijih datuma kada pogledamo istoriju srpske države?
Možemo reći da je to jedan od prelomnih trenutaka u istoriji, verovatno najznačajniji datum novije srpske istorije. Sada ne možemo porediti neke trenutke kao što je 1371. godina ili 28. jun 1389. godine. Možemo reći da su neki prelomni trenuci. Jedan od najznačajnijih prelomnih trenutaka naše istorije.
Vi ćete biti tu i danas kada se bude održavala svečanost. Kako će biti obeležena danas, obeležen dan državnosti?
Kao i svake godine biće održan pomen ustanicima koji će voditi vladika šumadijski gospodin Jovan, onda polaganje venaca visokih državnih zvaničnika, verovatno neki kraći govor i scenski prikaz vezan verovatno za prvi srpski ustanak.
Tu će biti i premijerka Ana Brnabić i premijerka Republike Srpske. I
Republike Srpske, Željka.
Željka, i tako je, Željka, izvinjavam se. Predsjednica, ništa, srećan vam praznik.
Hvala.
I svečano ga provedite. I eto, preporuka svima koji možda ipak nisu došli u taj muzej da sve to obiđu i da osete.
Naravno, uvek su pozvani da dođu. Ja želim svim građanima Republike Srbije da čestitam dan državnosti.
Hvala i u ime slušalaca Radio Beograda, hvala vam na ovom uključenju, gospodine Rančiću, i bit će prilike da još razgovaramo o ovako važnim datovima u istoriji. Ivan Rančić, kustos, istoričar Narodnog muzeja u Aranđelovcu, nam se uključio program iz Muzeja Prvog srpskog ustanka u Orašcu. Ovo je Radio Beograd 1.
Zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok otkucava sad, poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, da ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan, srećnima dužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Pitanje jutra.
16 minuta je do 8. Počeo od 1975. godine u SFRJ se omladina planski organizovano osposobljavala za odbranu zemlje prema jedinstvenim nastavnim planovima i programima. I to počeo od 5. razreda osnovne škole pa do najvišeg stepena obrazovanja. Koliko bi danas imalo smisla vratiti ovaj predmet u obrazovni sistem i koliko bi njegovo vraćanje koristilo deci? Pitanje je za vas ovoga jutra. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ovako, prvo smo od 5. do 8. imali predmet koji se zvao Prva pomoć i zaštita. I dan danas se sećam kako se stavlja zavoj na zglob, kako se previja šaka, toga se svega sećam sa prve pomoći i zaštite i kako se tretira rana i šta smemo da mi popravimo, to jest da učinimo u prvoj pomoći, a šta ne smemo, šta moramo da čekamo stručno lice. Zatim u školama srednjeg usmjerenog obrazovanja ono i DSZ su se izučavale u sklopu predmeta odbrane i zaštita. U školama su postojali kabineti posebno opremljeni prema potrebama izučavanja ovog predmeta. Nosili smo maske, vežbali smo brzo da ih stavimo na lice i pucali smo iz puške. E, s čega se vi sećate iz vašeg školovanja od ono i DSZ? Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, na vezi ste.
Na vreme ste se setili. To znači, kasnili smo. To nije trebalo ni prekidati.
Ja se slažem, poplave su one pokazale koliko bi bilo važno da
se zna. Vrlo važno imati sebe oko sebe. Mislim da smo se razumeli.
Mm-hmm.
Svi smo na okupu, svi smo na istom zadatku, svi isto mislimo, mada je to teško, prirodno moguće, ali za ove situacije moramo isto prirodno da mislimo. Znači, opasnosti ima na svakom koraku. Prema tome, to je vrlo bilo opravdano, nije trebalo ukidati, ali nadam se da mi to vratimo na svoje mjesto, jer mi smo Srbija, rekao sam mnogo Srbim Srbija.
Hvala. Hvala vam što ste se uključili. Pozdrav. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dejan na telefonu iz Inđiše kod Leskovca.
Jeste vi imali odbranu i zaštitu?
Imao sam odbranu i zaštitu i profesora Daleta Veličkovića koji nas je naučio, kao što ste rekli, da prebijamo šake, zglobove, da sve te...
Jeste stavljali gas maske? Jeste vežbali da stavite gas masku brzo?
Gas masku da stavimo, veštačko dišenje da dajemo i tako to.
Je li vam drago što ste...
Da taj predmet nije lov da se vrati u školi, da đaci imaju to u školama.
A recite mi, koliko ste, sad izvinjam se što pitam, a koliko ste imali godina kad je bilo bombardovanje? Ste prepoznali odmah zvuk sirene, koji, kako, zašta zna, jeste?
Da, pa imao sam, sad ću da vam kažem, 26 godina.
Pa dobro, onda ste se sećali svega, nije mnogo prošlo od škole, tako da ste znali koja sirena je zašta. Sve smo prepoznavali. Mislite da treba da se vrati, jel da?
Treba da se vrati, da, u školu.
Hvala vam što ste se uključili, prijatno. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Čega se sećate iz ono i DSZ, jel vam bilo plavo rame kad ste pucali iz puške? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da kažem, od viška ne može da zaboli glava.
Mm-hmm.
Mislim da se više nešto zna iz neke nauke, pa makar to bila i medicina.
Tako je.
Znači, treba nešto znati najosnovnije, i to svako dete, pa ako hoćete tamo od 11. 12. godine, pa onda nadalje. I založio bi se za ove predmete da se vrate, kao što nekad bila ova predmet, čini se da se znaju da odbrade. Tako
predvojnička, jel da, nekad je bila predvojnička.
A znate šta, mislim, jako je glupo da jedan mladić ne zna, recimo, da rukuje ni sa vazdušom, ovaj puškom, a treba da se brani zemlja možda jednog dana.
Da.
A on ne zna da napuni vazdušu pušku, pazite. Mislim, to je ova sramota za svakog ovaj pojedinca.
Da, da. Pa da, evo zato pričaju možda i uvođenju.
Ja se zalažem i ta vojska da se obnovi ponovo. Nažalost, od kako je ukinuta ta vojska, obnovljena nam ide po kafićima, dobro, neki uzimaju i drogu i to je katastrofa. A pazite jednu stvar, u vojci može da se nauči neki zanati, znate.
Jeste, nije to samo lezi, dik se, ustaj, sedi, da, nego je tu mnogo više toga, tako je.
Da. Ne, mislim, jedno veliko iskustvo, pa moj sede je bio u vojci u Novom Sadu, onih godina kad su bile najopasnije godine, 1993. Znate, pa je stekao neko iskustvo, pa našo je prijatelje školske, upoznao je tamo iz vojske, s kojima će dan danas čuje, dopisuje, bit će to jako lepo, znate.
Jeste, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite. Izvolite u programu.
Da, da, znamo, čestite praznik svima nama, to je jedno drugo, znate. Ja sam se svoj 19-20 godina imao opština odbranu u školi. Sada sam čak imao i bojevo gađanje. Znači, sticao sam neko iz gusa. Da ne pričamo prvoj pomoći o tome, a da se ne bih hvalio, bio sam i učesnik rata godinu i po dana. Mm-hmm. To mi je mnogo doprinulo da sačuvam glavu i svoje drugove oko sebe, znate?
Mm-hmm. To predznanje koje ste stekli.
Tako, koje sam stekao u školi i tako da bi, a što se tiče vojske, tu se čovjek malo jokali i dođe sebi, neki zanat, čak dobije vozačku dozvolu. Mnogima koji nemaju školu, vratio se sad te je kategorijom danas uspješno rade. Tako, trebalo bi i to pod obavezno, pod hitno uraditi.
Hvala vam što ste se javili. I dalje me interesuje čega se sećate. Ja, bilo bi lepo devojke neke da se jave, to je gospođe koje su bile devojke kad su nas vodili tamo na bojeva gađenja na strelišta, pa je oni koji su se skrivali tamo jer nisu znali kako ćemo da pucamo i gde ćemo da pucamo, ali znam da smo sve imale i te kakve modrice na ramenima posle pucanja, ali eto, to je nešto što se pamti i to je nešto što možda nije suvišno zdanje. Ne kažem da ću da pucam, ali da eto, imam i to u biografiji da sam probala, nije zgoreg. Ono što je svakako korisno je sve ono što smo učili kada smo eto, tu prvu pomoć i zaštitu imali i kada smo učili razne neke načine odbrane od bojnih otrova. Ajde da čujemo ko nam je sljedeći na vezi. Šta vi imate da podelite s nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa sećam se tog perioda života, osnovne škole, sećam se srednje škole, sećam se tih akcija. Slušam ove ljude što pričaju i svi kao da su zaboravili šta je bilo baš onim godinama prije nego što je ukinuta aktivno služenje vojnog roka. Mm. Da ne pričam o onim tragičnim situacijama. Svi su to zaboravili. Druga stvar, slažem se u potpunosti da je bitno da čovjek zna da pruži prvu pomoć i da da sam sebi prvu pomoć, a da ne naškodi drugom. To je prvo i na sebi. To je najbitnije u tom pruženju prve pomoći.
Da.
Škola, vojska ne čine čovjeka. Čovjek u školi stiče znanja, iz porodice se vuče, nama je porodica razbijena, roditelji ne viđaju svoju decu. Znači, ova priča da će da vojska spori da prekali, mislim da vam kažem nešto, 128 dana ratišta ko rezerviste. 87. na 88. sam služio vojsku. 91. godine na ratištu. 128 dana. I sećam se scene. Ja na ratištu pričaju da nemaju ljude za nas, za mene, i gledamo televiziju preko agregata kakav je doček bio te godine u Novom Beogradu. U Beogradu. Ljudi po ulicama veselje i nama se priča da nas nema ljudi da nas zamene na ratištu.
Da.
Tako. Znači, sve je super ovo što ljudi pričaju, sve je to super, sve je to divno, ali svi su zaboravili šta se dešavalo bukvalno iz mjeseca u mjesec dok je trajalo redovno služenje vojnog roka.
Da, dobro, ako ostavimo taj, to je stvarno traumatično iskustvo, to ne može čovjek uopšte da prepriča, ali ako pogledamo ove nove generacije, da li bi im bar malo koristilo da neko znanje i svestim?
Tri mjeseca po 15 dana, na primjer u 2 godine, 3 godine da idu, da ih nauče da rukuju oružjem, da nauče da zalegnu, da pucaju, sasvim dovoljno. Aktivno služenje vojnog roka je bacanje para, verujte mi. Danas je vojska nešto drugo, mora da imate formacije do 100.000 ljudi, od 50 do 100.000 ljudi koji su spremni u svakom trenutku da reaguju. Bolje profesionalno nego, znate kako kažu, bolje 100 tigrova lova nego 10.000.
Doduše, osjetili smo na svojoj koži moderno ratovanje 99.
Pa, o tome se i radi. Ljudi, sve je svedeno na dugme. Prijatno.
Hvala vam puno što ste se javili, generacija, tačno 87. E, dobro, ko nam je sljedeći na vezi, da vidimo imamo li još vremena. Dobro jutro. I malo utišajte radio, molim vas, zato što će vas sve vreme ometati. Ne, prekinula se veza, dobro. Ajde da čujemo ko je sljedeći. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Srećan vam praznik pre svega.
Hvala, srećan i vam.
Svima nam
srećan praznik.
Znate šta, čovjek sam koji sam imao i predmičku obuku 4 puta, mišao, to nije bitno, sad to je već zastarelo. Treba u školama uvesti ono što je osnovno, odnosno da ipak malo nauče da zaviju, da previju, da pomogu, da, odnosno da ukažu prvu pomoć, u ovoj, sada kažem, sferi ludog saobraćaja, dosta udesa se dešava i trebalo bi tako da znati, svaki čovjek zna, odnosno svaki mlad čovjek da zna da previje, da ukaže na prvu pomoć, veštačko disanje, tako dalje, tako dalje. Sada se vratimo na vojsku.
Mm-hmm.
Vidite samo, svi znamo mi da je kriza vozača u celoj Evropi. Kod nas su mali centri za vozača, odnosno iz vojske izlazilo stotinama šofera gotovih.
Da, da, i sad to toliko košta.
I to je ne samo što je on izišao kao šofer, nego što je obezbedio sebi posao. Obezbedio za svoju porodicu, da može da izistira, odnosno da zaradi da. Neki dinar.
I te kako ima koristi. Hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala svima koji ste se javili. Eto, svi se sećamo, mi stariji, svega što smo učili, svega onog većeg dela, onoga što smo učili i u odbrani i zaštiti i u prvoj pomoći. E sad, imaju ovi koji upišu vožnju prvu pomoć, pa negde tu to znanje nadomeste, ali oni koji ne polažu vožnju, a i to košta mnogo, oni verovatno ostaju uskraćeni ta znanja. Neko će reći izguglaće, pa će da tako preko YouTube-a će da vide kurs, ali kako god, što kaže jedan slušalac od viška znanja, glava ne boli, pa eto, onima koji su nadležni u amanet neko odluče šta će s tim da rade, mi se svoje obuke svakako sećamo. 4 minuta je do 8 časova, ovo je Radio Beograd 1.
Thank you.
8:19 i dalje ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, ovaj 15. februar, praznični dan, ali hladan. U Novom Sadu prema merenjima u 8, minus 5 stepeni, u Beogradu je minus 4 stepena, u Kragujevcu isto minus 4 i u Nišu minus 3. Najhladniji je Dimitrovgrad sa minus 15, subjektivni osjećaj je minus 17, Kopaonik minus 13, ali subjektivno je tamo minus 20 stepeni, duva vetar. 4 metra u sekundi, verovatno to utiče da je taj osjećaj mnogo jači. I Crni Vrh i Zlatibor sa minus 10, ostatak zemlje u jednocifrenom minusu. Najtoplije je pa minus 3 u mnogim mestima u našoj zemlji. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i hladno. Temperatura od minus 1 na jugu do 5 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 2 stepena posle ovog jutarnjeg mraza. Sutra još ponegde jak mraz ujutru, a dnevna temperatura biće u postepenom porastu, znači sutra već kreće u plus, a od srede ćemo imati ozbiljniji plus, to će uglavnom biti i do 10 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, u sredu na oblačenje, posle podne sa slabom kišom, u severnim, uveče i u ostalim predelima, na planinama slab sneg. Do kraja perioda, znači do nedelje, umereno i potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, a samo se još u četvrtak očekuje provejavanje slabog snega. Sve u svemu, završili smo još jedan ovaj talas minusa, sad opet onaj klackalica, prelazimo u plus, vidjet ćemo šta nas posle toga čeka, negde smo se već i navikli da idemo iz plusa u minus i nazad i sve to na nekoliko dana.
Gost jutra.
Osim što je Dan državnosti, veliki praznik, Sretenje, ovaj dan je i Dan dece odbolele od raka. Svake godine na ovaj dan iskoristimo priliku da ugostimo nekoga iz Nurdora i da porazgovaramo o tome kako se stvari odvijaju i kakva je situacija. Sve to danas će biti specifično i drugačije s obzirom na okolnosti, s obzirom na pandemiju. Moja gošća s velikim zadovoljstvom ovog jutra, Tamara Klarić iz Nurdora. Tamara, evo, i ove godine.
Dobro jutro. I ove godine.
Jeste, navikli smo da nekako radimo i da pričamo na ovaj dan i između, ali evo danas baš posebnu pažnju posvećujemo i deci obolelo od raka i Nurdoru, koji se eto trudi da poboljša uslove i načine lečenja. Hajde prvo da kažemo kako ćete obeležiti ovaj dan, sve drugačije, pa i to obeležavanje.
Jeste, kao što ste vi rekli, drugačije nego svih prethodnih godina. Prilagođavamo se kao što smo radili tokom cijele 2020. godine. Poslušat ćemo naravno sve preporuke i mere koje su trenutno na snazi, tako da ove godine nema poziva sa naše strane na bilo kakva masovna okupljanja. Umesto toga smo se delom preselili u online format obeležavanja 15. februara, tako da evo iskoristit ću i ovu priliku da pozovemo slušalce večeras na premijerno online prikazivanje predstave Nikole Đurička, Sve što ste htjeli da znate o Johnnyu, niste smeli da pitate. Cena karte je 1000 dinara i može se kupiti na platformi tickets.rs. Celokupan prihod od prodatih karata je namenjen kao donacija radu Nurdora.
Donacije radu Nurdora, da li će to biti konkretno usmereno u jednom pravcu ili prosto sve ono što planirate pa će se taj novac rasporediti?
Zaista trenutno se trudimo da najveći deo donacija preusmeravamo u projekat Nove roditeljske kuće u Beogradu. Nekako je to ostalo od prošle godine s obzirom da taj projekat još uvijek nismo realizovali, ali i dalje ostaje zaista kao najveći i najvažniji projekat Nurdora i projekat od nacionalnog značaja, gde je plan da obezbedimo za svu decu koja iz cijele Srbije dolaze u Beograd sa svojom porodicom radi lečenja maligne bolesti, da ne moraju moraju da brinu o smeštaju i da na to mogu da računaju u glavnom gradu. Tako da, zaista opet kažem, to nam je najvažniji projekat i sva sredstva, većinu u stvari sredstava i donacija usmeravamo upravo u njega.
I kad kažemo roditeljske kuće, onda je u stvari neizbežno tu pitanje zašto je važno ne samo da postoji jedna ili dve, nego da se povećaju kapaciteti. Koliko u stvari porodica dnevno je za koliko porodica dnevno je potrebna roditeljska kuća?
Pa eto, poslednji podatak koji imamo u smislu nekih brojki je od Batuta iz 2017. godine, da u Srbiji u toku godinu dana imamo 350 novo obolele dece, što znači da otprilike svaki dan se desi u našoj zemlji da jedno dete oboli od raka. Beograd kao najveći dijagnostički i terapijski centar je uvek najviše opterećen brojem pacijenata, tako da je u Beogradu zaista neophodno povećati te kapacitete. A o važnosti roditeljske kuće, pa volela bih najviše da o tome mogu da pričaju roditelji dece koja su se lečila, jer i oni da kad se vraćaju kod nas nakon nekoliko godina završenog lečenja, kad je njihovo dete zdravo dete ili zdrav mladi čovek, oni uvek to onako najviše akcentuju koliko im je bilo važno to što je neko stao iza njih i što su imali podršku u tom smislu da ne moraju sami da se snalaze za takve stvari. A to je nekako često ono u čemu mi omanemo kao sistem i kao društvo, to je da stanemo iza onih kojima je podrška potrebna i to se mi trudimo da promenimo.
Da, to je i veliko neznanje postojalo. Koliko ljudi u stvari znalo da roditelji koji treba da dovedu decu na zračenje i kreću možda u 3-4 ujutru iz svojih mesta, onda dođu, to zračenje nije samo taj dan ili lečenje, oni treba i po nekoliko vezanih dana da budu u Beogradu, ako nikog ne znaju, nikog nemaju, spavali su i u kolima, spavali tako su koje kuda da bi dočekali sutrašnji dan i dan zračenja ili lečenja.
Tako je, to je zaista ono kako je izgledalo lečenje maligne bolesti deteta kod nas pre nekih ne tako davno, 10-15 godina, što je zapravo bilo negde i pokretač roditeljima koji su osnivači NURDOR-a i koji su prošli kroz to sa svojom decom tada, da nijedno dete i nijedan roditelj ne zaslužuje i ne treba kroz to da prolazi na taj način. Kao što ste rekli, roditelji su se snalazili koji dolaze iz udaljenih mesta u Srbiji, pa su jedan roditelj je mogao da boravi s detetom na odeljenju po nekoliko dana, drugi roditelj za to vreme se snalazio gde može da prespava, ko nema neke rodbinu ili prijatelje u Beogradu, spavali su i u kolima, iznajmljivali smeštaje koji su potpuno neadekvatni ili su putovali nazad kući, a to za dete znači jedno dodatno iscrpljivanje koje može, nažalost, značajno da ugrozi zdravlje i život deteta koje se nalazi pod terapijom maligne bolesti koje su zaista jako, jako invazivne. Tako da su oni, dešavalo se da se vraćaju i po 200 km nakon što završe sa terapijom, 200 km se vraćaju svojoj kući i onda sutradan ujutru ponovo dolaze za Beograd. Tako da to su stvarno neke stvari značajne koje roditeljska kuća, odnosno NURDOR koji organizuje roditeljske kuće, koje smo uspeli da promenimo za njih, i to je nešto što je zaista jako, jako važno.
Tražite prostor, tražite, evo, da, negde apel za nekoga ako ima neki prostor koji je čist pravno i želi da ga ustupi roditeljskoj kući da vas kontaktira. Šta je još drugačije u odnosu na pre 10 ili 15 godina? Vi ste se izborili za mnoga prava kada je u pitanju postupak i proces lečenja.
Tako je, izborili smo se pre svega za dve izmene u propisima. To je besplatna rehabilitacija za decu koja završe lečenje maligne bolesti, i jedna od najvažnijih izmena 2019. godine smo se konačno izborili za bolovanje roditelja dece koja su na lečenju, da roditelj ima pravo da bude na bolovanju sve vreme dok traje lečenje uz 100% naknade zarade. To je do 2019. godine izgledalo tako što je roditelj imao pravo 4 meseca samo da bude na bolovanju i 60% naknade zarade. Posle toga u velikom broju slučajeva dešavalo se da roditelji ostanu bez posla. A to je nekako,
a lečenje ne traje samo 4 meseca.
Ne traje nikako samo 4 meseca. Nešto najkraće koliko može da traje po protokolu lečenje maligne bolesti je oko godinu dana, ali to je zaista ono najkraći vremenski period. To obično se dešava da traje i do 2 godine i da su roditelji zaista tada neophodni detetu. A sa druge strane, neophodno je da postoji sistem koji će stati iza tih roditelja i iza te porodice i podržati ih u toj borbi, najvažnijoj borbi u životu koju vode. Tako da je to zaista jedna od onako stvari na koju smo ponosni, što smo uspeli da se za to izborimo. To je trajalo negde od 2013. godine, naši apeli i upućivanje predloga, izmena tog zakona i razgovori sa nadležnima, ali eto, urodilo je plodom na kraju i od 2019. godine imamo tu zakonsku izmenu.
Kada su u pitanju protokoli lečenja, procedure, lekovi i to što je dostupno ovde našoj deci, gde smo mi u odnosu na svet i ima li tu nekih ideja kada je unapređivanje ili nabavka nekih novih lekova?
Da, koliko smo mi upućeni, zaista svi protokoli lečenja i dostupne terapije, svi u velikoj meri su dostupni u našoj zemlji i ono što mi volimo često i da istaknemo, to je predani rad i posvećeni rad naših lekara i medicinskog osoblja, gde zaista tu postoje uslovi da bi se deca uspešno lečila i u Srbiji. Ono što je neophodno jeste da radimo na tome da se uslovi u bolnicama poboljšaju, da medicinska oprema koja se koristi u lečenju bude nova, bude moderna, da nekako utičemo na to i da celo društvo bude više senzibilisano na probleme dece koja se leče od malignih bolesti i uopšte na probleme ugroženih grupa, jer mislim da samo takva društvena zajednica koja je o tome osvešćena može nekako da kolektivno napreduje. To je ono što nam svakako nedostaje.
Neizbežna tema je naravno pandemija koronavirusa. Koliko je to promenilo situaciju u poslednjih godinu dana kada je lečenje u pitanju, dostupnost zdravstvenim ustanovama, da li je tu bilo nekih većih problema?
Mi smo zaista bili nekako, da kažem, srećni što se toga tiče, s obzirom na sve okolnosti u toku prethodne godine, zato što smo uspeli od marta, kada je bio u našoj zemlji prvi slučaj, kada je uvedeno vanredno stanje, uspeli smo nekako jako brzo da se snađemo, opet i zahvaljujući lekarima i zdravstvenim ustanovama gde postoje pedijatrijske hematonkologije u Srbiji, zaista su protokoli lečenja funkcionisali bez ikakvih problema, sve je bilo dobro organizovano. Mi sa naše strane kao organizacija koja je tu da pruži podršku smo zaista dali sve od sebe da se uključimo nekako i da budemo taj oslonac neki na koji oni mogu da računaju, tako da mislim da smo zaista na mesečnom nivou snabdevali odeljenja sredstvima za dezinfekciju i zaštitnom opremom. Roditelji koji su u našim roditeljskim kućama su mogli svakodnevno da računaju na dostavu namirnica, na prevoz, na terapije i nazad, kako bi izbjegli bilo kakve potencijalno rizične kontakte, tako da stvarno smo se nekako prilagodili dosta brzo, dali sve od sebe, opet kažem, u prvoj liniji sa lekarima i sa medicinskim osobljem, tako da nije bilo nikakvih većih problema koliko je nama poznato i mislim da nam je to onako svima na radost i na ponos što smo uspeli da ih sačuvamo, odnosno da im sačuvamo zdravlje što se tiče koronavirusa. Možda smo imali, eto, da kažem, na neki način i podršku toga što su to već ljudi, porodice koje su jako disciplinovane što se tiče brige o zdravlju.
Da
oni znaju šta znači živeti u sterilnim uslovima, paziti na kontakte, na higijenu, na dezinfekciju prostora i čuvati se na neki način. Tako da mislim da smo negde imali priliku možda u toku prethodne godine svi da iskusimo deo onoga kroz šta oni prolaze. Tako da eto, videli smo, opet kažem, samo deo kako izlaza ta borba koju vode deca obolela od raka.
Ništa, onda danas, znači, u koliko sati je ta predstava i ajde još jednom da ponovimo.
U 19 časova je premijerno online prikazivanje predstave Nikole Đurička. Opet, karte se mogu kupiti na platformi tickets.rs. Cena karte 1000 dinara i celokupan prihod od prodatih karata je namenjen kao donacija.
To je to. U 19 časova se gleda, neće postojati mogućnost da se možda pogleda odloženo, ali da se uplati.
Neće, to ne, neće. To koliko je to, mi znamo, to je to. Premijera je u 7 i tada se zavesa spušta.
Svi da se tu pridruže onda na istoj adresi. Tamara, hvala vam puno.
Hvala
Eto,
vam.
Nadamo se da će sav vaš i budući trud i tekako uroditi plodom. Svi oni koji znaju šta raditi imaju potrebu svakako da pomognu. Tamara Klarić iz Nurdora je bila gošća Radio Beograda na Dan dece obolele od raka. 22 minuta je do 9 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Još jednom da ponovimo da je rano jutro spuklo nekoliko vodovodnih cevi. Velika količina vode sliva se od Višegradske ulice ka autoputu. Dve saobraćajne trake prema Novom Beogradu su zatvorene, tako da ako idete autoputem u tom delu kod Mostarske petlje, povedite računa, morate da prilagodite brzinu vožnje uslovima i postoji mogućnost, i pošto je minus, da se voda ledi, tako da i te kako budite oprezni ako planirate tu da prolazite. E, stigla je i vest iz sveta. Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle dobiće drugo dete, potvrdio je sinoć kraljevski par. Portparol princa Harrya i Meghan je rekao da može da potvrdi da će Archie, koji ima 2 godine, postati stariji brat. To je objavio Guardian. Archie je prvo dete iz braka princa Harrya i Meghan Markle. Vojvoda i vojvodkinja od Sussexa su oduševljeni što će dobiti drugo dete, to je dodao portparol. Eto novih naslova u novinama i nove zabave za sve one koji prate kraljevsku porodicu. Svakako sve je intrigantno kad su oni u pitanju. Sinoć je izašla i ta vest da je kraljica i te kako pratila zakone da bi zaštitila svoje privatno bogatstvo i da nigde ni u jednom trenutku to ne dođe u fokus bilo kog zakona. Ali evo odmah sad i vest o bebi, tako da se tu uvek potiru. Ako ima i neka loša, uvek dođe neka dobra. Tako da lepo je dok ima takvih vesti da se ne bavimo samo ovim crnim i pandemijama. A evo, kada već spomenuh pandemiju, turistički inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda prekinuli su sinoć svirku koja je organizovana u jednom lokalu u Karađorđevoj ulici, gde su zatekli više od 100 osoba. U pitanju je lokal departman u kojem su turistički inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove tokom kontrole poštovanja radnog vremena ustanovili kršenje dozvoljenog radnog vremena. Na Starom sajmištu je isto sinoć zaustavljena korona partija. Bilo je 500 osoba unutra. Poznati pevač je priveden na saslušanje, ali koliko sam videla po vestima, brzo je i pušten. U svakom slučaju, da, sve više sad slušamo o tim korona žurkama, o tome da je bilo 500 ljudi, 700 ljudi, 200 ljudi. Da li su te žurke sad buknule poslednjih dana ili ih je bilo pa smo tek sad u strahu od širenja reagovali, ne znam. U svakom slučaju, ako krećete na jednu od njih, budite sigurni da će se eto pojaviti komunalci da vam objasne da to stvarno nije u redu i da je to kršenje zakona i ugrožavanje javnog zdravlja. E, dobro. Idemo mi sada na najavljenu temu. Danas je zvanično otvoren konkurs za upis u vojne škole. Ne znam da li ste videli spot, ali spot je stvarno odličan. Taj spot koji poziva na upis, onako kao da pozivaju neki stranci, to tako je dobro urađen, baš i lepo videti to. Školovanje u Vojnoj akademiji na Medicinskom fakultetu, u Vojno-medicinske akademije, u Vojnoj gimnaziji je besplatno. Učenicima i kadetima obezbeđen je besplatan smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, udžbenici i moderna nastavna sredstva, sportski centri i tereni, multimedijalni kabineti. Više o konkursu čućemo od potpukovnika Srđana Starčevića, nastavnika na Vojnoj akademiji, a sa njim je razgovarala Nikolina Miljković.
Ko može da konkuriše u vojne škole?
Na konkurs za upis u vojne škole mogu da se jave svi državljani Republike Srbije koji zadovoljavaju uslove konkursa. E sad, važno je znati da postoje 4 vojne škole, 2 su fakulteta, to su Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, i postoje 2 srednje škole, to su Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola 1300 Kaplara. Pošto se uslovi za konkurs u svakoj od ovih škola razlikuju, ja preporučujem slušaocima Radio Beograda koji su zainteresovani za ovu temu da posete sajtove bilo Ministarstva odbrane ili Univerziteta odbrane ili Vojne akademije ili neke druge vojne škole i da se tu upoznaju sa svim detaljima konkursa, a konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta ove godine.
I koliko studenata, odnosno učenika, će se ove godine upisati?
Sve ove vojne škole ukupno će primiti 400 studenata ili učenika. Vojna akademija će upisati 210 kadeta i kadetkinja na 7 studijskih programa. To su kopnena vojska, vojno elektronsko inženjerstvo, vojno mašinsko inženjerstvo, vojno vazduhoplovstvo, vojno saobraćajno inženjerstvo, logistika odbrane i tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite. Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije ove godine će upisati 40 kadeta i kadetkinja. To je značajan porast. Pre radnih godina oni su upisivali po 25. Međutim, veliko interesovanje za ovu školu i onda su i kapaciteti njeni prošireni. Vojna gimnazija će upisati ukupno 90 đaka, 80 u prvu godinu i po 5 u drugu i treću, a srednja stručna vojna škola upisat će 60 đaka. Ono što bih želeo da posebno naglasim jeste da su svi studijski programi na Vojnoj akademiji akreditovani i to nedavno smo završili i drugi ciklus, odnosno drugi put smo akreditovani, tako da će svi naši studenti dobiti diplomu koja im omogućava da postanu oficiri, potporučnici Vojske Srbije, ali da dobiju i druga zvanja u zavisnosti od ovih studijskih programa koje sam vam nabrojao.
Čujemo po brojevima koje ste pomenuli, a znamo i od ranije da su mladi vrlo zainteresovani za vojne škole. Kakav je trend posljednjih godina i šta je najtraženije?
Interesovanje za sve ove vojne škole postoji. Ako bismo gledali koje škole najviše kandidata po otvorenom mestu dolaze, onda su to sigurno Medicinski fakultet, Vojno-medicinske akademije i Srednja stručna vojna škola. A ako bismo gledali apsolutne brojeve, onda je to Vojna akademija i Vojna gimnazija. Na osnovu naših dosadašnjih iskustava mi očekujemo da ovakav trend se nastavi, da imamo po nekoliko kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na jedno mesto. Što se tiče interesovanja za konkretne studijske programe, recimo na Vojnoj akademiji, uvek su najzanimljiviji vojno vazduhoplovstvo, jer ono sprema poseban jedan poziv, jedan kov ljudi da budu vojni piloti. I naročito nekoliko posljednjih godina interesantno je vojno elektronsko inženjerstvo, jer ono daje ona znanja koja su mladima danas najpraktičnija i najzanimljivija koja se tiču elektronike i digitalizacije. A ono što bih ja mogao da izdvojim kao jedan kuriozitet ove godine, posle jednog dužeg niza godina mi smo napravili jedan osavremenjeni, jedan novi studijski program koji će školovati oficire rodova naše vojske, dakle one koji hoće da postanu oficiri, pešadije, artiljeri oklopnih jedinica, inženjeri ili rečnih jedinica. Taj studijski program se zove Kopnena vojska i on dolazi nakon što je naš univerzitet uspeo da vojne nauke uvrsti u sistem nauka u Srbiji, tako da je ovo sada jedan novi i osveženi program za ono što se smatra, da kažem, tvrdim korom vojnim, dakle za one koji žele da postanu komandanti vojnih jedinica.
Više od čitave decenije imamo i devojke u vojsci i valjda smo se svi konačno navikli da vidimo i damu u uniformi. Da li njihov broj raste i gde ih najviše ima?
Da, Vojna akademija od 2007. godine školuje devojke na svojim studijskim programima i posle tih, uslovno rečeno, stidljivih početaka, njihov broj je rastao iz godinu u godinu i mi danas imamo oko 30% kadetkinja na Vojnoj akademiji. Tačno je da one nisu ravnomerno zastupljene na svim ovim studijskim programima, iako zaista studiraju na svima njima. Obično najmanje devojaka bude na studijskom programu vojnog vazduhoplovstva zbog specifičnosti zahteva koje se postavljaju pred buduće pilote. Također nešto ih je manje na kopnenoj vojsci, a najveće interesovanje njima pobuđuju logistika odbrane i vojno elektronsko inženjerstvo. Naša iskustva su, kao što ste mogli čuti, dakle više duže od jedne decenije i zaista imamo dobra iskustva sa kadetkinjama, tako da ja bih i ovom prilikom ohrabrio mlade ambiciozne devojke da upišu Vojnu akademiju. Postoji eto još jedna zanimljivost, mi do sada nikada nismo u istoriji imali ženu u generalskom činu, pa je možda za neku od ovih devojaka suđeno da bude istorijska ličnost u Srbiji, da se ta istorijska stranica žene sa generalskim apoletama popune.
Kada će se znati ko je prošao konkurs?
Naš prijem dešava se ranije nego na drugim fakultetima i to je upravo zato da oni kandidati koji eventualno ne uspeju da upišu Vojnu akademiju ili neku drugu vojnu školu, da mogu da se prijave i da konkurišu na drugim fakultetima. Ja očekujem da već u maju oni koji ne prođu dobiju obaveštenje o tome, a konačna rang lista nama će izaći najverovatnije u drugoj polovini juna.
Prosto ne možemo da preskočimo današnji veliki praznik Sretenje. Kako ćete vi u vojsci obeležiti Dan državnosti?
Za većinu mojih kolega bit će to neradni dan, praznik. Naravno, za veliki broj kolega bit će to i radan dan, jer mi imamo veliki broj ljudi
na dežurstvima na različitim nivoima, a naravno vojne delegacije učestvovaće i u obeležavanju praznika. Recimo konkretno sa Vojne akademije jedna delegacija položit će vence na Oplencu.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i nadam se da će baš ova generacija doneti nam prvu ženu generala u Srbiji. Naš sagovornik bio je potpukovnik Srđan Stačević, nastavnik na Vojnoj akademiji.
7 minuta je do 9. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić upozorio je jutro sugrađane da je pandemija COVID-19 i dalje tu i da nema mesta nikakvom opuštanju, a bahatim i neodgovornim osobama koje organizuju takozvane korona žurke poručio da će biti najstrožnije sankcionisane. Radojičić je za našu kuću kazao da je u toku protekle noći pregledano 208 objekata, od kojih je 29 prekršajno kažnjeno zbog nepoštovanja protivepidemijskih mera, dok je veče pre toga nađeno 30 prekršaja od pregledanih 158 objekata. Pažnja je definitivno popustila. Bez obzira na to što pandemija traje dugo, jednostavno moramo biti dosledni u poštovanju mera i nema mesta bahatosti. Apelujem i insistiram na tome da budemo više solidarni, istakao je Radojičić. Da, za danas je sazvao gradski krizni štab u užem formatu kojem će prisustvovati komunalni milicioneri i inspektori. Kaže da želi da razgovara detaljnije i da ih moli da nađu snage u sprovođenju kontrola. Njih 366 je ovih dana na terenu. Inače, 220.000 stanovnika Beograda je vakcinisano što prvom, što drugom dozom. Idemo sada u Loznicu. Više od 350 izbjegličkih porodica u Loznici je u proteklih nekoliko godina stambeno zbrinuto u okviru regionalnog stambenog programa, a uskoro se planira useljenje još 60 i tu nije kraj. Kako žive izbjegličke porodice i kada se planira useljenje ostalih? To nam javlja Slavica Džinović.
Sa suprugom i decom Tanja Krajišnik iz Zenice izbjegla je 1992. godine. Pola života, kaže, proveli su po tuđim kućama i pod kirijom. Oni su jedna od 30 izbjegličkih porodica čije stambeno pitanje rešeno pre dve godine.
Kako smo se skućili u ovome stanu od 50 kvadrata i život se promenio u potpunosti i posle toliko godina izbjeglištva i lutanja, sve je krenulo na bolje. Sada i kad odemo negde znamo da se vratimo, jer konačno imamo svoj dom.
Marko Vidić, zamenik gradonačelnika Loznice, dodaje da je sredstvima Komesarijata za izbjeglice, a u saradnji sa donatorima i lokalnom samoupravom, samo u Loznici do sada zbrinuto 350 porodica sa prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U najskorije vrijeme će još 60 porodica biti useljeno u nove stanove u zgradi koja je već napravljena i do kraja godine očekujemo završetak izgradnje objekta u naselju Lagator, gdje će biti useljeno još 30 novih porodica.
Kroz regionalni stambeni program do kraja 2021. planirano je useljenje u više od 600 novoizgrađenih stanova. Osim u Loznici, radovi su u toku na još 15 lokacija u Srbiji, a u 10 gradova za useljaj stanara čeka se još samo upotrebna dozvola. U narednim danima počeće i radovi na izgradnji stanova u beogradskom naselju Ovča, gde će krov nad glavom dobiti još 250 izbjegličkih porodica.
Poljubci tako i za te da uzmemo neki
dobar auto i odemo negde gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad uzmemo neki dobar auto i odemo negde gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad Svetli grad Kad padne mrak Kad padne mrak Kad padne mrak Na drugoj strani reke Svetli grad Uzmemo neki dobar auto I odemo Negde nikog nema daleko Da spavamo I da se kupamo po celi dan Kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad da uzmemo neki dobar auto I odemo Negde nikog nema daleko Da spavamo I da se kupamo po celi dan Kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad Svetli grad Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto I odemo, negde nikog nema daleko da spavamo I da se kupamo po celi dan kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Da,
Devet je časova i 12 minuta, evo nas i u poslednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, ovaj praznični dan smo počeli sa vama i vi sa nama, nadam se da ste se lepo razbudili i da ćete i do kraja ovog jutarnjeg programa biti uz vaš Radio Beograd. Ekipa radi u sastavu Darko Milosavljević za Mix Pulto, muzička urednica Teja Dimitrijević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A ajde prvo da pogledamo kakva su merenja za 9 časova. Evo sad stigli su podaci. Novi Sad minus 3 stepena, Beograd minus 3, Kragujevac minus 3 i Niš minus 3. Eto, najveći gradovi u našoj zemlji, svi isto. Minus 3 stepena, u ovom trenutku najhladnije je u Dimitrovgradu i na Kopaoniku. Dimitrovgrad je krenuo jutro sa minus 16, ali evo sad je pao na minus 12, na Kopaoniku stabilnih minus 12. Subjektivni osjećaj u Dimitrovgradu minus 14, ali na Kopaoniku minus 19, tamo pada slab sneg. A najtoplije je u Negotinu. Negotin je jedini trenutno prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u plusu. U Negotinu je plus 1, ali je subjektivni osjećaj minus 4. Duva vetar zapadni 5 metara u sekundi, pa to čini da deluje da je hladnije nego što jeste. Većina zemlje je u minus 2, minus 3 stepena, vedro na severu. I na jugu, pa i nije u Vranju, evo, pada slab sneg. Prognoza kaže da će biti pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost i hladno. Temperatura najviša od minus 1 na jugu do 5 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu slično vreme, a temperatura najviša oko 2 stepena. Sutra u svim krajevima, u sredu još u centralnim i južnim, umeren ponegde i jak mraz. Temperatura nadarenih dana u postepenom porastu, posebno od srede, a od četvrtka slab jutarnji mraz. samo na jugu, utorak promenljivo oblačno, u sredu na oblačenje posle podne sa slabom kišom u severnima, uveče i u ostalim predelima, na planinama slab sneg i do kraja perioda, znači do nedelje, umereno i potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, samo se još u četvrtak ujutru na jugu očekuje provejavanje slabog snega, znači sad smo na onoj uzlaznoj putanji u klackalici vremenskoj, sad opet idemo u plus i kako stvari stoje, bit će tu i plus 10 i plus 12 narednih dana iz ovih minus desetak u plus desetak, ali čini mi se da smo se već i navikli na ove velike vremenske promene. O čemu pričamo u ovom četvrtom satu? Pričamo o tome, pričamo o festivalu Kontrabasa, ili to se zove Bass Passion. Miloš Milovanović nam dolazi u goste, osnivač i umetnički direktor ovog festivala. Tu je redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Tu su i karavančići. Međutim, ove nedelje malo drugačiji karavančići, sad ću da vam tačno kažem, posvećeni su makedonskom satiričnom listu koji se zove Osten, što u prevodu znači šilo, tako da ćemo eto imati ove nedelje serijel Karavančića u ovom ruhu, a pričamo i o najnovijim vestima iz Evrope, pa da poslušamo vesti. Evo infocentra.
Vesti EU infocentra.
Slušate EU za tebe radio vesti. I pored svakodnevne poplave informacija o virusu COVID-19, građane muče mnoge nedoumice. Ko su prioritetne grupe za vakcinaciju? Ima li onih koji ne smeju da prime vakcinu? Šta se događa sa novim sojem virusa? Zašto uprkos vakcinaciji i dalje raste broj zaraženih na dnevnom nivou? O ovim i brojnim drugim pitanjima razgovarali su stručnjaci iz Srbije i Evrope tokom webinara Javno zdravlje i poverenje javnosti, vakcinacija u Srbiji i zemljama EU. Ceo webinar možete poslušati na linku koji potražite na stranici europa.rs. Vladavina prava i reforma pravosuđa bile su teme razgovora šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija i ministarke pravde Maje Popović. Razgovarano je o procesu usklađivanja zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije. Ministarka Popović zahvalila je na podršci Evropske unije Srbiji i poručila da Srbija radi intenzivno na ispunjavanju evropske agende, usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u cilju bržeg napretka zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Fabrici je ponovio da je vladavina prava u središtu procesa pristupanja Srbije uniji. Informacioni centar Evropske unije i organizacija Otvorena komunikacija raspisuju konkurs za sedmu generaciju polaznika Evropske škole debate. Na konkurs se mogu prijaviti isključivo učenici i učenice srednjih škola i studenti i studentkinje sa teritorije Srbije. Konkurs je otvoren do petka, 26. februara 2021. O značaju konkursa, uslovima i koristi koji će učesnici imati za vesti EU infocentra govori Teodora Rešetar iz organizacije Otvorena komunikacija.
Mogu da se prijave srednjoškolci i studenti koji nisu već prošli sam kurs i na kursu će imati priliku da na 8 radionica nauče osnove debate po britanskom parlamentarnom modelu i da nauče takođe o funkcionisanju institucija Evropske unije, procesu integracija i nakon toga biće organizovane takođe prezentacione debate gde će najbolji učesnici imati priliku da javno govore i da se takmiče. A sam projekat postoje, ovo je sada sedma generacija koja će proći kroz njega, tako da je više od 600 srednjoškolaca i studenata prošlo kroz kurs i organizovane su javne debate u više od 30 različitih gradova u Srbiji, tako da smo dosta ponosni na to.
Prijave se vrše preko formulara koji postoje na stranici EU infocentra i Otvorene komunikacije. Ukoliko imate bilo koje pitanje, pišite nam na info@euinfo.rs ili nam pošaljite poruku preko Instagrama ili Facebooka. Kako bi podržale borbu protiv krijumčarenja ljudi, droge, oružja, kao i opasnih hemijskih i bioloških supstanci i učinile granice bezbednim i otvorenim za slobodno kretanje ljudi i dobara, Evropska unija i Srbija udružile su snage u dugoročnom partnerstvu. Srbija je dobila donaciju od 22,86 miliona evra. Zahvaljujući modernizovanoj infrastrukturi, opremi i nadzoru granice kao i brojnim obukama, unapređena je efikasnost i kvalitet rada uprave granične policije i drugih graničnih službi. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Časova i 23 i po minuta. Danas će u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu biti obeležen dan ovog teatra 186 godina postojanja, a sve to premijerom, generali ili srodstvo po oružju. Biljana Nešić nam javlja sve o ovoj premijeri.
Generali ili srodstvo po oružju su komad o kome reditelj Marko Misirača i ranije razmišljao. Prilika da se u ovom trenutku postavi na scenu ukazala se i zbog okolnosti pandemije koje ne dozvoljavaju ansamble predstave. Misirača ističe da je presudan svakako bio kvalitet ovog Pekićevog dela, koje je proizvedbu imalo početkom 70-ih u ateljeu 212 u režiji Ljubomira Draškića i izvođenju čuvene trojke Đorđe Jelisić, Đuza Stojiljković i Renata Ulmanski.
Jedan od glavnih razloga je dakle prvo predstavljanje jednog zaista veličanstvenog pisca, a onda ovaj komad General ili srodstvo po oružju je vrlo reprezentativan baš zato što je on je ušao u mnoge antologije srpske komedije Radomira Putnika, onda one čuvene Selenićeve antologije savremene srpske drame zajedno sa Kovačevićevim maratoncima, Šarganom i tako dalje. Dakle, ovo je sigurno od tih 20-ak i nešto komada koje je napisao, koji su većinom bili za radio pisani, izvođeni na radio, ovaj je najreprezentativniji.
Komad govori o susretu penzionisanog generala Kraljevske jugoslovenske vojske i intendantskog pukovnika Wehrmachta na tavanu jedne kuće u Beogradu na Neimaru u oktobru 1944. Oni su se čitavog života pripremali za rat da bi u momentu kada je on zaista izbio bili odstranjeni sa bojnog polja. Ostaje im samo da ispolje svoju bolesnu strast za stvaranjem istorije. Marko Misirač o tome kako je rediteljski pročitao i gde je žarovski smestio Pekićev komad.
Pekić nam pokazuje da u korenu našeg nesporazuma sa svetom obično leži neka nezdrava opsesija, neka megalomanska ideja koja je u punom raskoraku sa stvarnim životom. Ovo jeste komedija, ali u njoj je strašno srazmerno smešno. Strašno je što jedna tako smešna, infantilna situacija ima za posledicu ono što je čovečanstvo doživjelo u Drugom svetskom ratu i u mnogim ratovima posle.
U predstavi Generali ili srodstvo po oružju generala Kraljevske jugoslovenske vojske tumači Nikola Milojević, a pukovnika Wehrmachta igra Čedomir Štajn.
Ovom komadu ima više slojeva, jedan od slojeva tih da se dečaci zapravo igraju rata u stvari. To su neostvareni oficiri visokih činova koji zapravo, videće se iz komada, nemaju nekog ratnog iskustva, ali su zagriženi, imaju tu strast ka vojnoj taktici, to je negde što njih zbližava. I to njihovo izbližavanje i razmimoilaženje oko nekih ideologija, načina i pristupa ratovanju, vojnoj taktici je ono što gradi u komadu njihov odnos i to je ono što je za gledaoce zanimljivo.
Tako da je to nama bilo jako zanimljivo i zaista uživanje raditi nešto novo gde je naročito nešto gde možete se baviti nekim istraživanjem šta je zapravo pozadina svega toga, znači ne samo psihologija nego i realni okvir Drugog svetskog rata, tako da se pripremamo za ulogu i u dosadašnjem toku zavisi da sve ide kako treba i da će premijera biti uspešna.
Komad koji otvara mnoge teme duhovit je na jedan intelektualan način, dodaje reditelj Marko Misirača, ističući da je Pekić blizak britanskom humoru i poimanju sveta. Podseća da je njegovo delo ogromno i značajno i da je važno da se igra na sceni, da se čita i promoviše.
Ja verujem da će ljudi gledajući predstavu dobiti ideju da se zainteresuju za još neka njegova dela, da iskopaju još nešto, jer stvarno je nedovoljno pročitan. I nadam se da će se u godinama koje dolaze promeniti ta ukleta rečenica koju on sam negde rekao da veruje i da zna da će, s obzirom na teme kojima se bavi i način kako je pisao, da nikad neće imati više čitalaca nego što može da stane u jednu malo veću sobu.
Premijera predstave Generali ili srodstvo po oružju zakazana je za Sretenje kada Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu obeležava svoj dan.
Yeah.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Dan državnosti Republike Srbije. Obeležava se u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i na donošenje Sretenjskog ustava Kneževine Srbije 1835. Prvi srpski ustanak počeo je kao buna protiv Dahija, koje su u januaru i februaru 1804. godine pogubile najuglednije ljude tadašnje Srbije.
Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor. Svedoči Petar Jokić.
Kad to saznasmo, protata nas je reče.
Drugojačije, braćo, ne može biti nego da krenemo još noćas. Ako ih ne razbijemo, svi ćemo propasti.
Krenemo te u Drlupu. Udari sneg, reko bi i iz neba i iz zemlje. Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 Turaka prišlo na dva hvata.
Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me Dahije da pitam.
Zar vi ne znate? Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta već počeste seći knezove, kmetove i trgovce, a sad me zoveš da se mirimo.
I tu pukne turska puška i mi pripucasmo i tukli smo se celi dan. A Galija izađe iz kuće. Puče jedna puška i pogodi ga baš u članak. On brže u kuću. Jutro smo nogu umotaše, pa ode u Beograd i svi Turci s njim.
15. februara 1835. godine donet je Sretenjski ustav. Bio je to prvi moderan ustav Kneževine Srbije. Ubrzo je pod pritiskom Turske, Rusije i Austrije proglašen za suviše liberalan i u suprotnosti sa vazalnim položajem Srbije, pa je u martu iste godine bio suspendovan. Slušamo neke od odredbi Sretenjskog ustava.
Ušavši u Srbiju, svaki rob postaje slobodan. Sve veroispovesti su jednake pred zakonom. Sudovi su nezavisni i ne podležu uticaju ni državi, ni režimu, ni ličnosti. Niko ne može zadužiti narod bez izričitog odobrenja Narodne skupštine. Zakon je vrhovni apsolut. Niko nije neprikosnoven. Sloboda ličnosti je osnova ustava. Ukoliko se lišenom slobode u roku 3 dana ne saopšti krivica, slobodan je. Svaki stranac svojim časnim životom postaje srpski državljanin. Zemaljska dobra su opštenarodna svojina. Ustav može menjati samo skupština.
Na današnji dan 1835. godine u Kragujevcu je osnovano prvo pozorište u Srbiji, Knjaževsko-serbski teatar, danas pozorište Joakim Vujić. 15. februara 1942. godine preminuo je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Okrajincem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Binički je autor prve domaće opere Na Uranku, kao i Marša Na Drinu, koji je nastao 1914. godine. Događaj iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Yeah. jutra.
Evo još 20 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Uhvatili smo ovaj prvi praznični dan i sada sa zadovoljstvom najavljujem jedan mini festival vrlo neobičan i vrlo neobičnog sadržaja. Najavljivali smo festivale violina, violončela, raznih solo instrumenta, ali nismo najavljivali u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda festival kontrabasa, u stvari Bass Passion, festival basa. Evo ovo, ste čuli od Miloša Milovanovića, koji je osnivač ovog festivala. Možem umetnički direktor da kažem.
Ne znam, sve te titule su onako jako ozbiljne.
Jeste, a u stvari, pa dobro,
sve tačno i
organizovati festival. Vi ste profesionalni kontrabasista i nije neobično da je to vaša zona interesovanja, ali vrlo je ambiciozno organizovati festival kontrabasa.
To pokazuje pauza od 2016. na ovamo. Ali sjajno iskustvo iz te dve godine, 15. i 16. kad smo uspeli da organizujemo festival onako tradicionalnom pravom.
Dobro, ajde da krenemo od tih tradicionalno. Kako su izgledala ta dva tradicionalna festivala?
Zapravo sam godinama izbjegavao da uopšte nazovem taj događaj festivalom, s obzirom da je bio u pitanju vikend. Meni je nekako ideja bila da se ljudi baš jako koncentrišu na svakog izvođača pojedinačno. Festivali koje imamo su fantastični i imaju mnogo programa i onda čovek se prosto nađe sa samosti i po sebi rastrzan ako u jednoj večeri ima 3 ili 4 koncerta,
da
li će stići, gde će i kako. Tako da je koncept bio da imamo petak, subotu i nedelju, svake večeri po jednog umetnika i da predstavimo različite stvari. Prve godine je Miloš Čolović svirao session, tradicionalni klasičan džez. Đorđe Stjepović predstavio svoju užasno široku paletu od panka, rokabilija, upliva džeza i naše tradicionalne muzike, sve kroz svoj čuveni slep manir. I bio je Adam Ben Ezra, koji je još tada proglašen YouTube senzacijom, koji je praktično one man band, odnosno on takve efekte proizvodi na kontrabasu da je to potpuno čarobno. Naredne godine smo imali Nenada Vasilića u solo izvedbi, njegov Art of Balkan Bass, i Reno Garcia Fonsa, koji je nešto slično Adamu, dakle ponovo jako, jako virtuozan pristup i neverovatno široka paleta tih uticaja flamenka, klasike, džeza u njegovoj muzici. On je svirao sa najpoznatijim flamenko pijanistom Dorantesom i imali smo jedan klasičan matine sa Ljubinkom Lazićem. Tako da smo baš pokrili
sve. Imali ste i master klasove za studente kontrabase i to je puno značilo. Onda sledi pauza da je 5 godina i korona negde donese i nešto dobro, a to je vašu odluku da napravite jedan online
base. Prosto podstaknut naravno svim događajima koje sam video, mogućnostima tehničkim. Kao mali gledao sam emisiju Posle 2000-te, sve to delovalo jako neobično, neverovatno da ćemo jednog dana tako komunicirati. Danas je to potpuno realno, produkciono vrlo izvodljivo, naravno uz veliku zahvalnost momcima koji nastupaju za vreme koje su odvojili, strpljenje i sve. Veliku zahvalnost takođe dugujem programu Kreativno mentorstvo koji sam pohađao u prethodnih godinu dana, koji ohrabruje upravo taj kulturni i aktivistički rad. Dobro. Imo mentoru Ivanu Milivojevu koji mi je pomogao.
Kako će ušte izgledati taj mini festival? To su u stvari vaši razgovori sa umetnicima, tako, učesnicima, i oni će odsvirati samo pomalo, neće biti koncerata klasičnih.
Tako je, pa to je pre svega zbog toga što sam masom njih sam ja u kontaktu. Miloš Čolović, Petar Krstajić, Nenad Vasilić i Đorđe Stjepović. Neki, dakle, u reprizi, Pera prvi put na festivalu i to je bukvalno kao razgovor Skype-om.
Da, pa dobro,
i snimljeno.
Da,
snimio sam sve telefonom i praktično isproducirao sve na samom mobilnom telefonu. To će biti, ajde tako da kažem, najjednostavnije jedna emisija od sat i po. Svako od njih je izdvojio po 2 numere kojima predstavlja svoj rad, a između te 2 numere onako u sendviču razgovor o tome šta ih je vodilo, kuda su išli.
Divno, bit će to neki uvod možda za sljedeću godinu i za festival uživo. I sad, ko nema veze s ozbiljnom muzikom i ko ne ide, ko ne sluša džez, njemu je pristup kontrabasu ograničen na onaj fantastičan solo Toma u Tomu i Jerry, Oh My Baby, kako već ide. Hajde da približimo malo slušaocima. Danas u koliko sati je?
U podne je ta premijera i to ostaje na YouTube-u.
Da, i ko poželi sada da čuje, šta će u stvari da čuje? Da, mislim, ko malo sluša zna da kontrabas nije samo džez i da nije samo o bandi, onaj što
tamo,
ono, u kafani. Ima tu divne muzike koje je vrlo slušljive, iako je kontrabas onako...
Naravno. Evo redom, Miloš Čolović, on je student... Akademije u Gracu, đak škole Stanković je ovde i on, što je pomalo neobično, iako veoma mlad, interesuje se za jazz 50-ih i 60-ih, neki bi rekli tradicionalni, mada i on sam kaže, vrlo je teško sad reći šta je tradicionalni jazz, to onda nas
dobro,
vraća
ali mnogo
skroz...
je slušljiviji nego onaj malo kasniji, moram priznati.
Progresivni, avangardni i tako dalje, da, to je ipak za one upućene. Tako da nam on daje jedno svoje viđenje i rekao bih studije određenih jazz standarda i prepoznatljivih numera, tu je jedan Cole Porter u njegovoj izvedbi aranžmanu, sva četvorica sviraju solo, potpuno da bismo, eto, da kažem, izdvojili, a i produkcijalno olakšali celu priču, tako da je Miša pokriva jazz, onako,
jazz, bravo scenu,
tako je, Pera Krstajić, iako jazz osnovu ima, bavi se nečime što je ponovo onako teško jasno i kratko definisati, ali u suštini to je nešto što je, ima elemente funka, što je jako podsjeća na fusion, on je na bas gitari u ovoj varijanti i također ima dve numere, jedna je sa novog albuma, jedna je obrada jednog vanvremenskog hita u njegovoj izbedi. Ja nisam ni znao šta će svirati kad je to svirao, a neću da otkrivam o čemu je reč. Stvarno sam se oduševio. Nenad Vasilić, Balkan bas, etno jazz, kako god se to svrstali sa pritom tim perkusivnim pristupom, višeslojnim i u zvuku i u razmišljanju, nam donosi svoje dve numere. Đorđe, opet kažem, ima taj spoj i lepo je što su se i on i Nenad osvrnuli na, rekao bih, ljude koji su utemeljili i kontrabas u našoj muzici generalno, ali dali neverovatan doprinos muzici uopšte, Mališi Draškociju i Miši Blamu, dakle osvrnuli smo se na njih, njihov uticaj na njih dvojicu konkretno, ali i na muziku uopšte. Tako da Đorđe kao bivši Mališin đak i predstavlja tako mirise, senzacije života kroz svoje dve kompozicije koje spajaju, a rekao bih, a sve što može da vam padne na pamet, bukvalno.
U podne, gde?
U podne na YouTube kanalu Bass Passion, dakle dovoljno je u pretrazi ukucati Bass Passion online, izaći će već premijera spremna.
Eto prilike da se upoznamo s kontrabasom, makar oni koji nisu mnogo znali. Miloš Milovanović, osnivač i organizator Bass Passion festivala, je bio naš gost. Hvala vam još jednom.
Hvala vam. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine, working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, good.
'cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 'cause you know I'm all about.
Devet minuta je do 10 časova. U Novom Sadu je jutros oko 9 časova izbio požar u restoranu u Pašićevoj ulici u blizini ugla sa Zmajovinom. Gori čitav krov objekta, na terenu su vatrogasci i policija, prenosi portal NS Uživo. Za sada nema informacija o tome da li ima nekoga u objektu. E, vreme je za karavančić. Navikli ste se već da u radnim danima u ovom terminu idu vinjete iz 60-godišnje tradicije karavana, satirične emisije sa najdužim stažom, kažu, na svetu, a od danas do 19. februara karavančići su u vezi sa makedonskim satiričnim listom Osten, što u prevodu znači šilo. Pa, obratite pažnju.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Dragi drugovi, Osten želi da oživi saradnju koja je prekinuta pre 15 godina. I evo, šalje vam ovaj poziv.
Na stranicama Ostena možete izlagati sve nepravilnosti, zloupotrebe, zlonamere, zle duhove i ako želite svoje.
Na strane Ostena možete zalepiti sve dosadašnje marke, veštačko cveće, preparirane insekte i druge ukrase.
Razgovarajte na stranicama Ostena licem u lice, oči u oči, ako treba i glavom u glavu.
Ovim je svečano objavljen početak masovne saradnje sa Ostenom i zato...
Pišite! Ali ne prepisujte.
Govorite, ali ne ogovarajte.
Osten je vaš, vi ste odgovorni za ono što napišete.
Eto, ovako je makedonski humoristički list Osten, ili prevedeno na srpsko-hrvatski šilo, prošle godine najavio svoju treću seriju.
U želji da verne slušaoce karavana upoznamo sa Ostenom i njegovim saradnicima, prelistali smo nekoliko brojeva ovog južnog sabrata Ježa i Pavlihe i tako je nastao ovaj njegov radiofonski portret.
Prvi potez kičicom učinio je Dukan Jelen, koji nam naslika jednog potencijalnog kandidata.
Obećali su mi stan još pre venčanja, a odmah potom počeli su da vrdaju. Znaš, pričekaj dok obezbedimo ljude koji već imaju decu. Deca su naša budućnost i bogatstvo. Posle nekoliko meseci bio sam bogatiji, dobio sam sina. Prvo pa muško, krstili smo ga Duško. U preduzeću su mi rekli, daj, strpi se još malo, zar ne vidiš da postoje ljudi sa dva deteta? Ti si, znaš, potencijalni kandidat, najpotencijalniji. Tako sam dobio još jedno dete. Predsjednik komisije za dodelu stanova lično me je potapšao po ramenu i ohrabrio rečima. Vidiš i sam da imamo drugova i sa tri deteta. Čim rešimo pitanje tih drugova, ti si na redu. Ti si najpotencijalniji kandidat. Došlo je i treće dete. Verovatno od moje velike potencijalnosti. Ali predsjedniku sam se javio tek posle četvrtog sina. I dobio sam isti odgovor. Konkurencija je bila ispred mene. Sa četiri deteta postao sam i ja, kao što su mi rekli, socijalni problem i zato će rešavati moju molbu čim reše slučajeve ljudi sa petoro dece. I peto je bilo na pragu. A gde bi i moglo da bude osim na pragu, kad u sobi više nije bilo mesta ni za ono četvoro starijih. Ali nadu za stan nisam izgubio. Dušku, mom prvom sinu, obećali su stan u preduzeću gde radi, čim reše pitanje stana njegovih kolega koji već imaju po jedno dete.
Minuta je do 10, eto toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Ostanite vi svakako uz naše talase. Još danas leden dan, mada će ponegde temperatura malo i otići u plus. Od sutra kreće ipak mnogo prijatnije vreme i otopljenje. Sa vama jutros od 6:30 za Mixpultom Darko Milosavljević, muzička urednica Teja Dimitrijević, producent Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović, a vi uživajte u ovom prvom od dva dana praznika. Odmorite se. Prijatan dan.